Геплиер ада атлык радиосын. Программамызды эфирденең җеми геплешүмиз белән дәвам иттерәбез. Геплешүмиздә Ливиядагы соңгы ягъдәйләр атинедер. Түркменстанның ичерке дурымышы ва дәшәргат нәшәкләре белән багълый булган кәбри вакыдыр. Шул санда кадрлар чалышыгы ва йордың экспорт мөмкинчелекләре темасыннан сөхбәт эдәрбез. Программамызның чагында мәдәният барадагы юрита рубрикамызы һәм диккатыңызга хөдерләрбез. Кепләшегә Москвадагы студиядан мен гүзәл алып барырмын. Азатлык радиосының толкынларында калын. Ливия дөньяның иң дәртханлы нокыдан өрелде. Хептенең анны гүне Ливияның хова гүешләренең оппозицион гүешләренә каршы зарбаларын дәвам иттерәнлеге хәбәр берилде. Берләшен милләтләр гурамасында Ливиядагы ягъдәйләр бабатында мәслихәтләр ясырлар. Хусусан да Барак Обама Ливиядагы ган дөкүшүклүгүн Берләшен Штатларны өрән аладыландырганлыгын айтты. Әмма бу конфликтты чөзмө урында хәрби чаралар белән кошылышмак мәсьәләсендә анык бер зада әйтмәктән сакланды. Радиомызның хәбәр мәркәзенең Ливиядагы ягъдәйләр буенча таярлан сыйныны диккатыңызга хөдерләрбез. Бу сыйны хәбәрчимиз Араз Первиштен диңләлин.
Muammer Gaddafi'nin Libya qoşuny qawy quramasylykly we özüne anamly qolgolongsy güýçler bilen ýüzbeýiz bolup dur. Ýurdun günnegorna ýerleşen Brega şäherini hökümete garşy sewçileriň kontrolundan çykarmak maksady bilen hökümet tarapyndan çarşamba güni ýola goýulan hüjüm netije bermedi. Ýöne kawuşýan soňky habarlarda Gaddafi wepadar güýçleriň bu şäheri almak üçin ýene hüjüme geçendigi aýdylýar. Bu hüzum Brega şəhərinin uçor meydanına və qolaydakı şəhərcə Əldabiya havadan urulayan zarbalar həm öz üçün aliyyər. Hökumət güyüşləri hava hüzumlarının köməyi bilən Brega'da nevit eksportu üçün mühəm bir gəmi durulğasını ele geçirdilər. Yönü opozisyon güyüşlər sonra bu şəhər alıp Qaddafi hakimiyyət başından çəkilməsə, öyələrinin Tripoli tarap Qunmatara hərəkət etçəkliklərini aittilər. Harbi ekspertler opozisyon güýçlerin Gaddafi'nin Tripoli kontrollyk eden adamlaryny ol ýerden gytyp çykarara ýeterlik harby başarmaga ýetdiklerine şüphe edýärler. Olar iki tarafında aýdyň ýeňiş galanlaryny ukypli däldigine sargylanyp, Libiýada içki sewçleriň turmagy mümkin diýerler. Sewçler güýjäp ýörkä Arap Ligasynyň baş sekretary Amr Musa şuwun Venezuelanyň prezidenti Hugo Chavez tarapyndan teklip edilen plan marada pikir alşylýandygyny aýtdy. Bu planna Latin Amerikasy, Ýewropa we Orta Gurnagordan düzülen bir komissiýa arasylyk edip, gepleşikleriň üstü bilen bir çözgü tapmaga tyýnaşmaly. Ýöne jurnalistleriň Gunnagor Libiýadan bildirmegine görä, hökümete garşy güýçleriň ýolbaşçylary Gaddafi rejiminiň sahnadan çekilmeginden başga meseleler barada gürleşmek isler. Halkara Cenayet Sudunun baş prokurori Gaddafi rejiminin 10-15 tane yukarı dereceli agdafı barada adamzadın karşısına cenayet edip etmendiği hakta derngu geçirecektiğine aitti. Agdafın sözcüsü Jay Carney'in aitmanı göre Birleşen Ştatlar bu derngüve kömek etmekçi.
Related to the move by the United Nations to refer what's happening in Libya to the ICC, we are closely...
Birleşen Milletler Guramasının Libya'da bolup geçen zaatları Halkara Cenayet Sudunun karamağına bermek baradaki kararı bilen bağlılıkta biz bolup geçen zaatları iyilerlamak için ehli mümkünsüklerimizden peydalanıyor deyip karnaya aitti.
And atrocities against peaceful civilians are held accountable for their actions.
Birleşen Ştatların Korunmak Ministeri Geysem Libya'nın defesine uçuş kadagan zona dürütmek çalışırımlı dedi.
A no-fly zone begins with an attack on Libya to destroy the air.
Gelin açık kurlalin uçuş kadagan zona dürütme üçün ilki Libya'nın hava hücumlarından korunma başarınığı dargadılmalı. Uçuş kadagan zonanın yolüşü, öz oğlanlarımız orlup kaçırılmaz deyip yurdun teoreginine kaygısız dine şondan son uçurlar uçup biler deyip geyit saytti.
Habarçiyemiz Aras Berbüşü dinlediniz. 2 martda Türkmenistanyň howpsuzlyk geňeşiniň maslahaty geçirildi. Bu maslahatda ýurdun harby hem kanuny goraýjy güýçleriniň şeýleň başyndan beri 2 aýyň dowamında eden işlerine sin edildi. Käbir negatif bahalar hem berildi. Hususanda harby institutynyň rektory wezipesinden boşadyldy. Döwlet gümrük gullugynyň başlygyna bolsa käýinç berildi. Şeýle çärelere näme sebäp boldy? Gerdeşim Gowanç Gerani diňleýin.
Hasavatlı polisiya Zaman Murat Bugayun pikirçe gümrük qulluğunun işgärleri yurda gelýärlärin el goşlaryny gereginden artyk barlaýarlar.
Yurdun başından gelýärlerden bir artyk mysgyr sarama şolaryň goşlaryny we aktörini bolsundan meter artyk mysk gözden geçirmekde arat häsiýetler barmyşyn şol gümrük işgärlerinden.
Bugayev munun aňyrsyny Türkmenistanyň kökron korrupsiýa problemasynyň bardygyny sözüne goşdy.
Gümrük gullugynyň hyzmatkaryň işgärini tanaýan şolun ählisi öz döwründe şol eli hapalykda, parazorlukda aýtlanyp, köpsi şolun soň türme wasyly. Şoňa baran şol gyzyl gorsa hydyraber bolýardy, şol giýizdi diýdiňi bilýärler.
Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň döwlet sır hasaplaýan gizlin dokumentler barada geçen ýylyň ahyrlaryna WikiLeaks internet saýtynyň ýaýradan maglumatyna 2009 ýylyň fevral aýyna Aşgabatyň howdan gümrük nokudyny Iranyň Türkmenistanyň uradylan diplomatik konteynerine AK-47 kısımlı yaralarının, snayper tüpenglerinin ve ok değerlerinin taplanını aydırlar. Maglumata göre, ağdalyan yaralar ele salınanan bir hepte son, Birleşen Ştatlarının Türkmenistan'daki ilçhanasının yerli işgari, Aşgabat gümrük nokoduna iş bilen baranına, Türkmenistan'ın devlet gümrük kulunun resmisi ona bu akavara da gurrun verip. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň çarşamba günkü mejlisinde prezident Berdimuhammedow Gorunok ministrliginiň Harbi institutynyň rektory Mevlam Guly Hedretowy wezipesinden boşatdy. Ýöne onuň sebäpleri barada hiç zat aýdylmady. Hedretowyň ýerine Ýusup Mehmet Gulyew bellendi. Publisistya Jibogaýew munyň Politehniki institutynda bolan waka bilen bagly bolmagynyň mümkinligini çaklaýar.
Politehniki institutda bolup geçen wakadan soňra şol yukarı kuzaylarına üstü denetlerin düzgün tertibine ünitlermek yine gayrı meseleler hak bu işlerini harbi institutta da şeylere kuaka yüze çıkanmırdı ya da son kol olarak kovup talyan zaten basın çoğu için ayrılanmalı mümkün.
Yakına Politehniki institutunun üçtağın talibinin firhoş yağdayda gizleri zorlanığı, sonundan oların canına kas edini ve arada mağlumat peyda oldu. Bu akadan köp vaqt geçmeyen ki, Kıdır Saparlıyev Türkmenistan'ın hükümet başlığının orun masarlığından ayrılıp Türkmen Politehniki institutuna rektör verilendi. Yazı Aman Murat Bugayun aytman, öre Türkmenistan'ın gümrük kullonun işini östürmek ve kullukta giyin ayran para horluğun önünü almak için onun işgarlarını tayarlayan yürüte ya da yokruk ucağına açmalı. Şeyle de gümrük kullonuna işleyerlere öz maskalasının arkayını ekler yağlı aylık tölümeli ve olori yaşayış sahibilen dolu üpçün etmeli.
Kardeşim Kuvanç Gereğinin sinini dinlediniz. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly dinleyijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Häzir siziň diqqatiňize bildirişimizi köderleýäris.
Azatlyk dinleyijiler, biziň internet sahypamyzyň adresi azathabar.com.
Türkmenistan Hitaýa has köp gazakdyrmakçy. Şu hepde vicepremier Baymurat Hoca Muhammedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň resmi toparynyň Hitaýa eden saparynyň netijesinde habar berilşine görä Türkmenistan Hitaýa satýan gazynyň mukdaryny artdyryp ýylda 40 milliarddan 60 milliard kubometre ýetirmegi planlaşdyrýar. Häzirki wagtda ýurtlar arasynda maslahat edilýän täze ulanyşyň taslamasynda Hitaýyň Merkezi Bankynyň Türkmenistana goşmaça karz pulyny bermegi de göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň Hitaýa satýan gazynyň mukdaryny 60 milliard kubometre çenli artdyrmak boýunça ulanyşyň söýleniň 2-nji ýarymynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Pekine çek saparynyň dowamında gol çekiljegi Türkmen Medpowatynda habar berildi. Bilermenler Türkmenistanyň bu kararyny täze eksport ýollaryny gözleýän ýurdun sügün köň beýleki mümkinçiliklerini çäkliligi bilen baglaşdyrýarlar. Ýadyrwejanyň nefti öwrenmek boýunça merkeziniň müderi Ilhan Şabanyň söýlerine görä, Transowan proýekti boýunça käbir öňe gidişlikler bolup, Ýewropa tarap Transkaspi gaz geçirijisi maslahat edilýän hem bolsa, ýurdun gaz söwdasyny artdyrmak boýunça mümkinçilikleri iş ýüzünde giňelmedi. Eýrana tarap täze turbanyň gurulyşygy bilen de eksport edilýän gazyň mukdary çürtkesi köpelmedi. Üstesine Türkmenistan Orsiýetiň hem türkmen gazynyň hasyly mukdaryny satyn almak niýetiniň ýokluguna göz getirdi diýip Ilhan Şaban bellädi.
Türkmenistan ýeşe raz uwidiýetse, şo Russiýa ne jelaýet uwinişit objemow zakupok.
Ýakyn wagtda Türkmenistanyň beýleki eksport uwurlaryny hem östürmegine garaşylýar. Türkmenistan öz artıqma çıkarlı önümlerini satmağı tayarlık görer. Prezident Kurban Gulyberdi Muhammedoğlu sözlerine göre geçen yılda alınan bol qalla hasılının üstüne söl alınacak gelecekki hasılın hem koşulmağı devletin öz tarihinde ilkinci gedek zerurluklarından artıqma buğdaya iyi olacağını anladiyar. Ama resmi derecede artıqmaç buğdayın gelecekki hatırlığın alınmağından son emele gelecek bu arada aydılan hem bolsa 25 fevralda geçirilen hükümet maslahatında Prezident Kurban Gulyberdi Muhammedov 200 000 tonlu muktardaki qallani artıqmaç önüm hükmünde bir janın üstünden satmağı tapşırdı. Şol bir vaxtın özünde de ilad üçin zerur qallı önümlerinin muktarına ve hatta iladın taqiq sanına değişli resmi statistika sanları hem berilmeyer. Президентин қалланы экспорт этмек бойынша қарарына Түркменстанның ичинде нәхил қаралар қарашсыз журналист Дәулет Мұрат Язғұлиевдің ләлін.
25 февральда кечен министрлар кабинетинин мәжлисинде президент Курбангулы Бердимухамедов илкинчи кезек жордумдун обожолугуна өлүйчөк 1,5 миллион тонна каллаамдын ыгыналанганын белгилеп, 200 000 тоннадан көбүрөөк артык мачкалланын бежанын үстүлөн сатылып канунун лайыктыкта пайдаланмалыгына тапшырык берди. 2010 жылдын июлунда кечирилген калла байрамчылыгында түркмен меттуот хабар бештиришчилери каллачыларымдын 1 миллион 300 000 tonna ak buğday yığınanın yazıptılar, aydıptılar. Bir dönem daşar yurt, esasanam, Rus metduvatı 2010 yılın oktyavrından başlap, Türkmenistan'a 1 milyon 500 000, hatta 1 milyon 600 000 tonna kalda yığınanın hakkındaki malumatı çap edip başladılar. Türkmenistan'ın prezidenti, halkımız eden tazil kutluğunluk hem, 2010 yılı 1 milyon 500 000 tonna kolay kalda yığınanın Yaatladi, qallara tamamlanandan soňra Türkmen metduwatynyň ýygylan eden 1 milyon 300 000 tonna qallasynyň nähili ýadaýda 1 milyon 500 000 hatda 1 milyon 600 000 tonna çenli köpelenligini açyk düşündirşi häzir çenli ýok. Obojulygyny degişli metduwatym, onuň internet saýatlarym ýurtda 1 milyon 500 000 tonna qalla ýygnalanyny açyk ýadanok. Emma döwlet ýol başçylary olan eden sanlarny halkara derejede ikrar etdirmek üçin Şül, 200 000 tonna çen ak buğday eksport etmeye tayinlik görýärini, gurulda şolun ýokary derejeli obojolyk hem iqtisady hünärmenlerimiziň birnäçesi tasdiklady. Sebäbi, birinjiden ýol başçylarymyz şül öňki ýyllardakydan hem gallada ýokary hasylyň ýygnaljakdygyna beýil baglaýarlar. Ikinciden hem ýurtda uň ýetmezçiliginiň öňüni almak üçin daşary ýurtdan, Kazakstandan, Orsetden uň ýetirýän telekeçilerimizi Has hüquslandırmak hem kollamak gözünü tutul yanını anıgaydıp biler. Üçüncüden bolsa, tas 1 milyon hektar eklen buğday meydanından arassa 1 milyon 200 000 tonna galla yığınılan halatına devlet yol başçılarımızın 200 000 tonna gallanı eksport etmek arzularının amala aşacaktığına şüphelenmese olur. Çünkü ilatımızın sarp ediyen unlarının ağzından yarısının Kazakstan'ın Orsiyet'ten getirilen unlordugu hiç kim üçün gülleri rahat değil.
Türkmenistanlı kararsız jurnalist Devlet Murat Yazgulyevi dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jeme gepleşigimizi medeniýet baradaky ýörite rubrikamyz bilen dowam etdirýäris.
Tarih halkın ömür beýany.
Sunugat halkın kalby.
Medeniýet milletin keşbi.
Gepleşigi ýadyjy Hudaýberdi halat barýar.
Medeniýet bardaky gepleşigimiz bu gede kitap hem onuň durmuşdaky ornu barada bolar. Biziň söhbetdeşimiz Şwetsiýada ýaşaýan ýazyjy hem neşirçi Akmuhammed Ulsapar. Akmuhammed, onuň söhbetimizi kitabyň adamzat durmuşyny tutýan ornundan başlasak gowy bolardy.
Kitabyň adamzat durmuşyndaky gymmatyny ölçmek kyn. Adamyny adam edýän gymmatlyklaryň biri kitap diýsen ýalňyş bolmaz. Adamzady umumyň zähmet gurulyny ýasap bilmegi hem onu ulanyp bilmegi haýwanat dünýäsinden tapawutlandyryp durýar. Bu doğrudur. Yönü şunlu da nihayadır görülü oturulsa hayvanların hatta kuş kumruların arasında da bir yönü köyrek zahmet kurulunu yasap şunu gerek kuatı ulan bilyenler var. Demek bir adamların bir yeketek ya ingul ayratini bol bilecek gereken. Ben diyediler şun ha adamlar gürleşip bilye öz ara pikir alışıp bilye hayvanlar şunu yedip bilye nok şu adamini olordan tapavutlandırıya değil yedi. İnni görülü oturulsa hayvanların arasında da mörmecöklerin arasında da bir öz ara havarlaşmak inberkisi bar ekeni.
Mesela maymunlarda illa oloy sözüň bardygyny aýdýarlar häzir.
Dogry gitdikçe şol ýallatlan üstatçylyk gidip otyr. Diýmegini kitap şu adamlardan bir hayvanattan esas tapawdy ýalak bolup durgunyma bolmasa. Şu adam eline kitap alanyna, şoň okap şonun many alanyna, şol eýem adamlardy bir hayvanat dünýäsinden İsas tapaltlandıryan zat bolup dur men gönüme olmasa. Türkmenin kitapsız desen çağa susuz desen agaçy alır değil ya. Şol mena yönü yerde nem kadiyen sebebi doğrudanam seyredip görsem şu kitap okuman ulolun kitaptan daş duruyan adamın şekli oluyor dünya garayış. Bizim halkımızda şu mu da ama kitabın kultunun şeyli beyk olanlığını anza oluyor. Sebebi yine Türkmenin içinden üren ulu bahaylıklar şu gol yazmalar yüpek kağıt diye de Türkmenin onu. Şolar Sovyet doğruna olur yığın alıp ona gol yazmalar institutu döredildi. Yanlışmasam Türkmenistan'la şu gol yazmalar institutu ödünün kadimi gol yazmalara bağlı oyuncu SSR'de ikinci mi üçüncü yerde duruyordu. Kitabın hormatı var da bizim klasik yazdığımız Nurmaz Zarhanov'un beyik eseri var, kitap diyen hikayesi. Şunu da görkezirli yaşa Türkmen'in kitaba atababa üren ulu hormat koyanını koy.
Ak Muhammed şeyde de olsa yadırkı durmuştu kitabın oranını tutup bilecek başka bir zat bağır mı?
Menin pikirimçe kitabın oranını dine kitap tutup biler. Yönen ha kitabın dürlü görünüşleri hakkında gurrun etsen onunla şuun kuun kitabın teyze bir görünüşü çıktı. Olum kompüterin yazgın görünüşü onu nire gitsen elinde götürüp ya yanında götürüp elektron okulgu kitaphanı hükmününe saklap bolya. Ol elektron kitaphana münglörçe kitap sığıya belki 10 münglörçe kitap. Olum kemilleşme mi duvatıyor heyadır gittikçe. Ana kitabın şol görünüşü heyadır günvatarda ören tiz ösüye. Şeyle yağdayda da alıp görsen şu Şivetseyalı ösen yurtlarda da bar var kağıtta çap edilen kitaplar almayaram, okulayaram, adamlar onu öyününü saklap, oynayaram şol kitaplara.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, sökötdöşlüğümüzün arasında kitap barıdaki aforizmler dinleyen.
Dünyada kitaptan izi zat yok. Alisher Novayi. Kitap pehim payhatsan lezzet almaklığın seyiştesidir. Jan Amos Kamenski. Kitap islenlik bilimine başlangıcı hem ahirki neticesidir. Ol her bir ilmin başlangıcının başıdır. Stefan Zweig. Kitapların arasında da edil adamların arasında olşayalı kuğu hem yaramaz topora düşüp olur. Gelvedzinski. Kitap özünü bakı saklamak hiyatete yedir. Ol adamzatın dürü dönlerinin arasında en uzak yaşayanlar. Smiles. Kitap bar vaktinde ütün zat olmaz. Bulver Limon. Kitap karılıkta adamın en onat yollaşıdır. Şol vaktin özünü de ol yaşığın en onat yollaşısıdır. Smiles. Kitap bizim dövrümüzün değerliğidir. Ona hem elermeteç, hem olular hem kişiler. Bilinski. Dine durmuşun manısını düşünürgen ve öğretgen, adamların maksadını ve izgen hareketlerinin hakiki matlabını öğretgen kitapları okumak hem kuvu vermek gerek. Maxim Gorki. Yahtılık, hem işe yahtılık, hem yerde yahtılık, muha hemmeler mehtaç. Ol olsa kitaplarda cimlenen. Victor Hugo. Kitapsız üye ruhtan cıda düşün, kuvru yalıdır. Ciceron. Kitap yarag masalı olup, ol halas edicilik ya da yumurmak gücüne eyedir. Cooper. Taysız bir hazina kuvu kitaphanıdır. Bilinski.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz kitap haktaki aforizmlerden kev yerini dinlediniz. Biz kitap hem onun durmuştaki ornuarıdaki sökötümüzü devam ettiriyoruz. Ak Muhammed, inni yene bir mesele va. Geçen ayda Devlet Televideniyesinde Aşgabat adlı 6-njy täze kanal döredildi. Ol aydylyşyna görä Aşgabatda urulýan imaratlary wasp etmeli. Eýsem şeýle täze telekanallar kitabyň ornuny tutup bilermi?
Yok, tutup bilmez. Televideniýen kanaly eger şu erkin bolaýanyna da ol barbar kitabın yerini tutup bilmez. Yönü onun sesine Türkmenistan'a erkinem deyil. Olur dinge şol senzuran bir gödövçülünün geçen otayda adamlar gıdıklanır yaldat koyun ok sen zoru on içinde. Ola birinciden. İkinciden hem bari var televidini neyse gıdıklı şu ölümlü olayınla da ol yeni de şol kitabın beyik eserlen yerini tutup bilen ok. Tersine eğer de televidini, televizyon filmler, kino filmler, spektakıllar beyik eserlen, beyik kitaplın esasında koyulun olsa ana şonunu olon çunluğu artıya, şonunu köp tumuşu çiğini ödünü çekip biliye.
Sizin öyle yani, Ak Muhammed sizin öyle yani. Bizimle başta şol aşağı telekanal var da ittik da yine şol mesele dolunsak veya bizim vaktimiz katı çekli.
Aşgabat telekanalı hakkında aitsen onu Türkmenistan'da eğer 20 ya 40 san kanal açılsa da barbar ol Türkmen teletomuşasılarının ünitini örklek koyup bilmez mi kadiyen? Sebebi erkinnel. Türkmenistan'da televizyonda, radyoda, gazetlerim, jurnallarım erkinnel. Son çünüm Türkmenler yine de önkü siyali Ors, Türk ya İngiliz telekanallarını görmeli olurlar.
İni şunun meselelerini dolansak. Hiyadırkı buluşuk dövürdü. Kitabın tutuyan urnu neymeden varat?
Kitap benim fikrimce hem işe bir garankıda yantıran ot yağlı adama yol vurur diye. Men elbette o kitapları gözümüne tutuyan, beyik eserleri, beyik yazıları gözümüne tutuyan. Sonun çünüm şunki yağlı Türkmenistan, Türkmenler çünüm çılışırımlı hem kıyın dövürde yine de kitap olurun hükman dağdına yeter deyip men hataf ediyen.
Şunun ulan birlikte siyasetçiler belli dövürlerde ayrı ayrı kitapları öne sürüyorlar. Mesela Germanya'da Adolf Hitler'in Menin Görüşüm kitabı öne sürülüptü. Türkmenistan'da olsa Niyazov'un ruhnaması öne çıkarılı. Şu günlerde Muammer Kaddafi'nin Yaşıl kitabının görünü köp ediliyor. O kitapları ne ayrı aramalı?
Benim fikrimçe her kim ödünü gerek kitabı tabi ya. Sebebi kitap değilin de atken, ol ken olu uçada koğu yönü, şol kitap akiyanının, dinginin içinden hakiki dürdene kitapları, eserleri tapmak bir ören ulu iş, beyik iş. Yani Türkmenler'de bir koğu nakıl var, yigdi doğasından tanı diye. Teğer kuvatta şunu birazcık övürüp yigdi okuyan kitabından tanı diyseğinden bolur mu ka diyen.
Onu hakiki koğu kitaplarını ayrı saylamalı.
Benim fikrimçe bu meselede koğu edebiyatçılığın fikrine uysan olur, hakiki doğruçul edebiyatçılığın. Onun kitaplar erken neşir edilenine, bu kitaplar yöne çıkıyor, belli oluyor. Sebebi ervet kitapları, koşuk kitapları çap edilen neşir yadatı olmak bilen, yalan kitabı, misal için aydalı, koşuk kitabı, koğu deyip övün edebiyatçılarım avraydan düşüyorlar. Ona derek kemden şol hakiki doğruçul kitaplar, beyik eserler hem hakiki doğruçul edebiyatçılar yöne saylanıyorlar. Neticede halk şol öz başını çarıyor, şol. Ana Türkmen'in kitap sayılayışı meselesinde de yine de bizim klasikimiz Nur Murat Sarıhan'ın kitap hikayesine dolunca olur. Şu kitap hikayesinde ne mi oluyor? Şu ömrünü kitap okap görmedik olur. Hatsovo'dan bilmeyen Kumlu Türkmen bir iyice okap verenlerine Mautumlu'nun koşullarını dinleyip düşünüyor şu kitabın umması bu kitaptığını. Yani şu kitap son ağzına ağlıyor. Yüreğinden duruyor şu Mautumlu'nun koşulları. Son çünüm ertesi gün Huday bilen aradaki yekece düğüsünü berip şu kitabı satın alıyor. Yine şu da görkülüyor. Şu adamlar ödünü gerek kitabı beyik eserleri saylamaya okuyuklu.
Hormatlı dinleyiciler, kitap kem onun durmuştaki ornu arada yazıcı kem neşirçi Ak Muhammed Gülsapar bilen geçirilen Söhbet Döşlüğü dinlediniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, medeniyet varadaki rubrikamızı dinlediniz. Şunun bilen biz hepteyanın cemi gepleşimizin şuunku sanını geçirip kutarıyoruz. Onu Moskva'daki stüdyodan men güzel alıp vardım. Gepleşimizi bir Türkmen bir ıkbal programımızı ile devam ettiriyoruz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.